Turunduset tulee joonel.
Meie tänane peateema on trükiste tellimine. Ja sissejuhatuseks võib öelda nii palju, et trükised on päris oluline osa turunduskommunikatsiooni valdkonnast. Ja see valdkond areneb meeletult kiiresti ja meie tänane mõte ongi rääkida siis, mis on uut trükiste maailmas ja kuidas trükiseid üldse peaks õigesti tellima. Ja Rait, sulle esimene küsimus, et mis need viimased trendid siis trükitööstuses on?
Kindlasti trend, mida kõige rohkem teatakse, on see, et trükiste mahud vähenevad. Et ühtepidi on see küll tõsi, aga teistpidi ma ütleks, et see nagu päris nii üheselt võtta ei saa. Et trükiste mahud küll nagu mahu mõttes vähenevad, aga see, ütleme nii, et see toode kui selline muutub rohkem selliseks kvaliteeditooteks kui mahutooteks, et rohkem panustatakse siis lisa võimalustele ja siis nii-öelda efektidele, et millega siis üritatakse siis seda tarbijat rohkem paeluda. Aga võib-olla, mis oleks nagu turundaja seisukohast huvitavam trend, on digitrükki meeletu kiirusega areng, et mis tegelikult loob üha rohkem võimalusi ka väiksemate koguste juures luua siukse eri efekte. Kindlasti on trükised muutunud väikeste mahtude juures soodsamaks ka, et selles mõttes, et see kulu trükiste tootmiseks on kindlasti alla tulnud selles suhtes.
Tähendab seda, et kui varem oli sisuliselt, me võisime öelda, et ma ei mäleta enam, kust see piir oli, aga noh, et ala, et su 500 trükist maksis umbes sama palju kui 100
või? Põhimõtteliselt tegelikult see on isegi nii, et 100 maksab sama palju kui 1000.
Okei, et siis vahet ei ole, kui palju sa tellid, et vist ainult paperikulu vahe, et see masina käivitamine on ju üks ja sama. Mis see digitrükk meile praegu võimalused annab? Et
põhimõtteliselt digitrükk oleks just kui printerite kasutamine, et sa paned lihtsalt masina tööle ja siis sealt tulevad need trükised. Aga miks, nagu ma toon selle välja, et digitrükk just viimastel aastatel on väga suurt ja kiiret arengut teinud, on see, et see kvaliteet on meeletult paranenud, et kui võib-olla 5 aastat tagasi oli see kvaliteet ikkagi digitrükki nagu suur probleem, siis tänaseks päevaks ma arvan, et me oleme jõudnud punkti, et kus õigete seadmetega tootes on see kvaliteedi vahet enam tegelikult ei ole.
Kas see tähendas siis tõesti seda, et digitrükk oli alati midagi, mis oli nagu selline nagu odava koopia sarnane või?
Põhimõtteliselt küll, et ma ütleks, et digitrükk oli veel mõned aastat tagasi siuke odav ja lahendus, mis võib-olla ei, ütleme siis, trükitööstuses loeti natuke nagu halva maiguga.
Kui me digitrükist natuke edasi räägime, mis on see kogus nüüd, mida on mõistlik teha digitrükis ja kust kohast ikkagi tulevad need nagu tavatrükiseadmete eelised?
Kindlasti ei saa seda ühte siukest joont kuskil välja tuua, sest et see toode on, iga toode on unikaalne ja noh, kui me räägime näiteks flyeritest, siis see on üks kogus ja kui me räägime raamatutest, siis see võib täiesti teine kogus olla. Aga üldiselt ma arvan, et ikkagi peaks olema nagu trükikoda see, kes siis nii-öelda klienti suunab ja aitab teda siis nagu selle kas digi või siis tava traditsioonilise trükki valdkonnas, et kumba pidi siis minna selle asjaga.
Aga see tähendab ka seda, et see selline loogika hakkab siis kuskid sealt, et üle 100 mõtet siis teha või on seal mingigi nagu selline...
Ma tahaks öelda, et tegelikult ei ole, et kindlasti võib öelda, et kui on üle 500, aga noh, kui me räägime plakatidest või me räägime raamatutest, et siis need on väga tugevad käärid võivad seal vahel olla ja siis sellepärast ei saagi ühte siukest konkreetset numbrit kuskil
öelda. Okei, et see sõltub sellest valdkonnast.
Kindlasti.
Aga sellest, et raamatuid saab trükkida juba ühe kaupa, see on nagu tänapäev.
Kindlasti, et Eestis on ka tegelikult juba väga kifte ettevõtteid, kes toodavad väga väikestes kogustes raamatuid, et ühe kaupa saab ka trükkida.
Et nii-öelda see print on demand on täiesti
kasvav ja väga hästi juba Eestis väga heal tasemel tõestus, arvan.
Väga hea. Kas veel lisaks sellele nagu tiraažidega mängimisele, kas veel on tulnud nüüd mingisugused asju trükitööstumuse just nimelt selle seadmepargi arengu puhul, mis turundajaid nagu rõõmustavad?
Jaa, kindlasti selles suhtes, et üks asi on see, et need väiksed kogused muutunud odavaks, aga ütleme siis nii, et need efektid, mida suudatakse luua, et just need lisaefektid on väga-väga palju arenenud, ütleme siis neid efekte on tunduvalt rohkem ja kuidas siis selle trükisega selle lõptarbijale või kes selle trükise kätte võtab silma paista, et Need efektid just on...
Räägi mõnest. Noh, ma tean, et trükist on raske siin nii-öelda raadios kirjeldada, aga kui me üritaks, et mis need kõige ägedamad asjad on, mida nüüd saab teha ja mida varem ei saanud?
No, seda on tõesti raske öelda, aga ma arvan, et siuke asi nagu surutrükk näiteks, et mis siis nii-öelda tekitab sellele paperile reliefi, et siis ütleme mingisugused logod või midagi on nagu välja toodud sest paperist, et on kõrgem või madalam just, et kindlasti on see pluss siis ütleme siuksed läikega mingisugused lisanüansid seal toote juures, et kindlasti siuksed pisinüansid, mis võibolla küll niimoodi välja tuues ei tundu, et oleks midagi erilist, aga siis ütleme hea kujunduse ja hea toote arenduse puhul võib see nagu väga kihvt efekti ikkagi luua.
Et tegelikult me oleme jõudnud sinna olukorda, ma mäletan need samad asjad, mis räägid, et selle kohta ikka traditsiooniliselt öeldakse turundate keeles, et siin magab raha. Mm-hmm. Aga tänapäeval me võime siis öelda, et siin enam raha ei magagi, vaid need tehnikad on kõikidele saanud selliseks kätte saadavamaks.
Kindlasti ja ma ütleks, et kui veel võibolla mitte täna, siis kindlasti see ka Eestis aru ütleme väga kiiresti areneb ja see on pigem kuude küsimus, isegi mitte aastate.
Okei, okay. Et kuni see tehnoloogia ja hind muutub
üha kiiremini. Et ma arvan, et see hind juba tegelikult on, aga need lisaefektid, et kindlasti, et siin on väga, väga palju asju toimub praegu, ütleme, trükitööstuses väga suured arengud Eestis just nimelt.
Mida üldse peab arvestama selleks, et trükiseid õigesti tellida või kui trükiseid tellida? Et mida üks turundaja teadma peab?
Mina arvan, et kõige tähtsam on tegelikult see, et see failid, millest kogu siis ütleme see trükis algab, et need peavad olema väga hästi tehtud. Et ei ole mõtet oodata trükikõelt imesi, kui need failid on tehtud kuskil nii-öelda ümber nurga, kas ise või siis kuskil kellegi poolt siuke viie minutiga, et kindlasti on, ütleme siis selle kujunduse poolel on väga, väga tähtis rõhuasetus, et see peab olema hästi tehtud, see peab olema hästi läbimõeldud selleks, et trükis siis üld täidaks oma eesmärki. Et mina arvan, et see on üks tähtsamaid asju.
Mm-hmm, okei.
Okay. Ja noh, hea näide on näiteks see, et kui me oleme siin välismaale tootnud siukseid eksklusiivseid trükiseid, siis ma tean, et nende failide peale või siis ütleme see eelarve siis kujunduse jaoks on tunduvalt suurem kui tootmiskulud, et see on täiesti siuke tavaline trend ja minu arust on see täiesti arusaadav, sest et need tulemused, mis ma olen ise näinud, mis sellest ütleme siis heast eeltööst on tehtud, on täiesti hämmastavad ka ise meile.
Mis see vahe on? Kuidas, ütleme nii, et ma panen ennast jälle sellise turundaja seisukorda, et kes peab oma lauadaga otsustama, kas see disainer, kes mul on, teeb head tööd või ma peaksin disainerit vahetama ja kuidas ma ise näha saan, kas need failid on head või mitte. Ilma, et ma ootaks nüüd ära, et mul see, ma ei tea, 100 000 tükki ära trükitakse, siis ma sain aru, et kehvad failid olid.
Kindlasti on esimene märk sellest, et kui trükikoda saata failid, siis ma arvan, et enamus trükikodas ikkagi annavad tagasisidet. Ja kui failid on väga vigased, siis see on märk sellest, et ütleme nii, et selle kujundajal ei ole puudub kogemus siis ütleme papermeedia kujundamisel. Et kindlasti ma ütleks, et iga inimene, kes väidab, et ta oskab on graafilist disaini õppinud, see ei tähenda seda, et ta oskab kohe trükiseid kujundada. Et kindlasti saab mingisugused failid korda ja valmis, aga see, et see lõptulemus oleks hea, et need pildid oleksid ütleme siis piisavalt ilusad, intensiivsed seal paperi peal. See on kõik eeltöö, mida peab kujundaja tegema. Ja ma arvan, et väga vigased failid on esimene märk sellest, et siis kujundaja ei ole väga professionaalne.
See vigased failid tähendab seda, et tehniliselt on siis mingi
suhtes. Ja tehniliselt absurd. Ütleme siis, et trükikoda annab tagasid, et küll on mingite piltide resolutsioonid madalad või on mingisuguseid teisi siis nii-öelda vigu. Tavaliselt enamasti on ikka nii, et ma arvan, et iga turundaja teab, et trükikojad nii-öelda siis vinguvad nende failide kallal. Et see on siuke tavaline.
Selge. Kui palju nüüd tuleb arvestada piiranguna paperit ja töötlust ja trükiseadmeid ja kõiki sellised asju?
Ma arvan, et kindlasti siin on mingisugused põhifaktid, aga üldiselt sellised piirangud ei eksisteeri, et noh, kiirete tööde puhul kindlasti on piirangud suuremad, aga kui on siis ütleme plaanid on hästi tehtud ja nendest plaanidest on ka ajaliselt kinni peetud turundusplaanidest, siis ei tohiks need piirangud olla nagu liiga rõhuvad.
Okei. Kuidas nüüd, kuidas valida üldse nagu head trükise formaati?
Et mina arvan, et esimene küsimus on selles, et mis selle trükise eesmärk on. Et kõigepealt peab siis see turundaja mõtlema selle peale.
No ütleme nii, et mul on üks, me teagi, ütleme nii, et me teeme kataloogi. Mm-hmm. Et mul on uued tooted, nad on sellised suhteliselt ägedad disain tooted. Noh, me sinna disaini panime palju, palju energiat ja aega ja sinna tegelikult läks ära ka enamus meie eelarvet. No nagu ikka, eks ju. Ja siis on see tootja ja kujundaja siis valiku ees, et kust me saame head pildid ja kuidas me saame teha selle asja selliseks, et ta lõpptulemusena ikkagi oleks nagu vau, olenemata sellest, et meil tegelikult väga palju raha ei ole.
Et mina arvan, et kindlasti ütleme siis selle tootetüübi või selle eesmärgi puhul, et kui see on ikkagi massikampaania, siis peaks lähtuma standardformaatidest, et mis on nagu kindlasti väga suur kuluartikkel, et mingi kujundaja mõtleb sellise kifti unikaalse formaadi välja, mis võib-olla üldse tegelikult trükikoja seadmetega ei sobi ja seetõttu on muutuvad kulud väga suureks, et kui tegemist on massikampaaniatega.
Ehk siis, et mitte ruute ja ringe, vaid pigem nagu A5 ristkülik?
Just täpselt A5, A4, et kui tegemist on tõesti massitoodetega, samamoodi tegelikult kataloogidega, et mina arvan näiteks seda, et see formaat ei ole see, mis loob trükisele efekti, et formaat on pigem mingisugune alus, mille peale siis ehitada siis see efektne trükis. Ja selles suhtes mina ikkagi soovitan lähtuda standardformaatidest A4 ja A5, jääda sinna piiresse. Okay.
Kui nüüd on tegemist sellise hästi eksklusiivse kampaaniaga, kas siis on mõtet formaadiga mängida ja kas siis tuleb see vau paremini välja?
Jah, seda kindlasti. Et kui on väiksed tiraažid, siis saab, ütleme, väga palju selle erinevate formaatidega mängida, et kui me räägime ringidest või me räägime ruutudest, et need tõesti loovad hea kujunduse juures mingisuguse silmapaistva välimuse, aga üldiselt ma arvan, et pigem see nagu arusaam sellest, et see formaat või see alus loob mingisuguse efekti on vale, et kui eelarve on lõhki ja ikkagi tahaks efektset ja head trükis saada, siis tuleks kujundajat pigistada nii-öelda, et tema oleks loominguline just selle värvide, kõik selline corporate identity kasutamisega, et see on see, mis sellele selline mängulisus piltide, värvide, materjalide valikul, et mis selle efekti loob, mis selle nii-öelda minu arvates selle trükise ilusaks ja nauditavaks teeb.
Okei. Paperi valik. Kui suurt rolli mängib see ühe trükise puhul praegu, mida teevad paperi hinnad üldse ja kui palju on mõtet kasutada erinevaid papereid ja selle paperiga mängida?
Kui me räägime kataloogidest, siis tegelikult vaadates meie välismaa kliente just Skandinaavias, siis väga suur trend on mängida ühes kataloogis erinevate paperitüüpidega. Ja minu arvates on see väga efektne ja tegelikult mitte üldse nii kulukas, et kui näiteks on pildid kataloogis, mingid tootepildid, siis need tehakse läikivale paperile ja samas nüüd ütleme, kui mingi on info, siis see on siis katmata paperil. Katmata paper on see, mis on nagu koopiapaber, et kus küll võib-olla värvid ei ole nii kirkad, aga see paperi tunnetus on tunduvalt selline loomulikum ja ta on nagu mõnusam käes hoida põhimõtteliselt.
Ja siis tuleb see kontrast ju tegelikult just, ka paremini täpselt, välja, täpselt, et pilt tõesti särab seal.
Tõesti ja tegelikult see efekt on nagu märgata siis ütleme seda kataloogi lehitsedes ja ta mõjub hästi tõesti.
Kui palju erinevad, mitut erinevat paperit võiks kasutada ühe kataloogi puhul? On see selline paar kolm, noh mõnel puhul muidu tekib ju ka see tunne, et kui iga leht on nagu eri paperist, et siis on nagu paperi kataloog, eks ju?
Selle kohta on mul üks endine kolleeg ütles väga hästi, et selleks, et head pitsat teha, ei pea sinna kõiki asju korraga panema. Et tegelikult asjadega ei tasu üle pingutada. Ja mina arvan, et efekti loomiseks piisab täiesti kahest erinevast materjalist juba. Et võib-olla kolm. Et kindlasti on see kujundaja, kes soovitab sellist asja teha, peab väga julge ja kindel olema endas, et olen ka näinud, kus on neli materjali sees, aga see peab olema hästi välja mängitud, aga see, ütleme, et tegelikult kahega juba on see täitsa piisav. Et kindlasti see pitsaga on väga hästi üleüldiselt trükistega, mitte rääkides kataloogidest või materjalidest, et ei ole mõtet asjadega üle pingutada, efektidega üle pingutada, et mina arvan, et lihtsuses peitub ikka kilu.
Mm-hmm. Kuidas on järeltöötlusega? Millega seal tuleks arvestada?
Põhimõtteliselt ma arvan, et kindlasti ei tasuks, võibolla kui trükikoda ütleb, et seda ei saa, et siis seda tasuks mõelda, et kas see reaalselt ei saa või siis nemad ei suuda seda ise teha, et on efekte, mis järeltöötluses tegelikult luuaksegi, ütleme, kõige rohkem selliseid lisaefekte, et kui kujund trükk kui selline, siis sellega me toome välja siis kujundajate oskused, siis lisaefekte järeltöötluses on, need on nüüd siis see, mis selle trükis lõpuks lisaks või ilusaks teeb. Et on trükikorrasi, kellel on väga piiratud võimalused sellest ja võibolla sellepärast nad ei taha ka väga palju teha igasuguseid lisaefekte, aga üldiselt ma arvan, et tasub mõelda need asjad väga olega läbi ja kindlasti proovida erinevaid võimalusi.
Mis need eri võimalused on? Mis need praegu, ütleme nii, et populaarsemad võimalused on või teil sellised aktuaalsed asjad, et mis järeltöötluses, mida tavaliselt kasutatakse?
Ma arvan, et populaarne, et mis näiteks oleks kataloogid, mul kataloogist ma olen nii palju rääkinud, aga et selleks, et kataloog oleks kestaks kauem ilusana, siis näiteks pannakse laminaat kaantele, et see on täiesti tavaline, see küll tõstab, ütleme siis selle trükkise hinda, et see laminaat põhimõtteliselt on kile, mis kuumutatakse siis kaantele ja see läbi siis need kaaned ei kulu nii kiiresti, kindlasti nad on vastupidavamad õrdumisele ja kindlasti on selle kataloogi siis elu iga pikem, et ta näeb kaubanduslikult kena välja pikemat aega, kui seda kasutatakse. Ja, aga muud järeltöötused, ma arvan, et siin, et kui nii-öelda tõesti nüüd efekti luua, siis peaks eristuma ja nagu ühte mingit kindlat trendi on väga raske välja tuua, et pigem on see, ütleme, kujundajate leidlikus, mis selle pigem jääb see kujundajate leidlikuse taha, kui siis ütleme trükikodade tavaselt järeltöötlusvõimaluste taha.
Mida veel võiks üks turundaja üldse teada, et missugused need järeltöötlusasjad on? Okei, lamineerime kaant, aga mis siin alla veel käivad?
Kui me nüüd räägime täiesti spetsiifiliselt ja siis ütleme trükitööstuse mõistetes, siis foilimine, ehk siis põhimõtteliselt, kus kuum foilio kuumutatakse siis tavaliselt kaantele või siis visiitkaartidele, et see on siis selline järeltöötlus, kus kilekiht mingisuguse kindlas piirkonnas siis nii-öelda kuumutatakse sinna paperi peale ja siis tavaliselt foilioga luuakse mingi asja esile, on see näiteks ettevõtte logo või midagi ja tavaliselt see on selline kas läikiv, väga selline kuldne tõesti, ta näeb välja nagu päris kuld oleks sinna paperi peale kantud või hõbedane või tegelikult need värvi võimalvariatsioon on väga palju, aga need on selline tavalisemad. Lisaks igasugused ütleme järeltöötlusvõimalustest ma arvan, et kõiksugused lisaefektid, nagu, mis siis nii-öelda käsitööst tehakse, et kus volditakse midagi natuke ümber, liimitakse midagi juurde, et just midagi sellist, mis nagu välja paistab, et seda küll, see ei pea olema väga värviline, aga lihtsalt selline pisidetail, mis selle nagu rikkaks teeb selle trükise.
Kas sinna alla käivad ka erikujulised stantsid?
Erikujulised asjad, jah, täpselt, et erikujulised stantsid, erinevate paperite kasutamine, täpselt nagu me enne teime välja, siis tegelikult samamoodi, et kui me mõtleme, et üks on trükis, kui me räägime kataloogides, siis sinna ümber näiteks panna ka pakend, et kui see on väike kogus näiteks, et ja see saadetakse näiteks klientidele välja mingisugune tootekataloog, et miks mitte sinna ümber panna ka karp, mis tegelikult loob sellise tõesti lisaväärtus, et sellel inimesel tekib mingi üllatusmoment ja see avamisefekt ja nagu kingituse avamise üllatus ja rõõm.
Ja see annab tõesti nagu palju juurde või nii-öelda vääristab seda kataloogi oluliselt.
Just, ja sinna juurde võib ka panna mingisuguse lehe, kus on siis mingi juhend või mingi tervitus juureseks. Et need võimalus on tõesti väga palju, et ja pigem, mis ma olen nagu alati ka öelnud, et pigem need asjad jäävad inimeste leidlikkuse taha kui trükikoja võimaluste võimekuse.
Rääkisime formaadist, paperist, järeltöötlusest. Kas on veel midagi, mida peaks turundaja teadma?
Mina arvan seda, mis ma soovitan, on, et kindlasti ma ei soovita turundajatel seda hinda taga ajada, vaid pigem kindlasti nagu see hind võib väga palju kõikuda ja ma olen täiesti see on mõistlik, et küsitakse hinda erinevatest kohtadest, aga see on, ütleme siis, see on koostöö pigem kahe nagu osapoole vahel, et kus nagu teineteist õpitakse tundma ja mõistma ja aru saama, et mis siis nagu, kuidas seda vaja teha on, et erinevad ettevõtted töötavad väga erinevalt ja kui kogu aeg igakord on trükikoda vahetada, siis see tulemus võib selle turundajale ise nagu lõpuks ebameeldivaks muutuda, et võibolla küll hinnas võidetakse, aga lõptulemusena väga palju on selliseid kohti, kus võib nagu teineteisest mööda rääkida, et pigem valida endale 1, 2, 3 trükikoda välja ja nende vahel siis nii-öelda tõesti valida, kui see, et igakord uut proovida. Et ma olen väga palju näinud seda, et kus lihtsalt selliseid mööda rääkimistest jõutakse selliseid mitte rahuldust pakkuva tulemuseni.
Täiesti nõus. Jõudsimegi hinna juurde. Ma tahtsin küll vahepeal küsida veel trükitehnika kohta, et mida peab üks turundaja sellest teadma trükitehnika valikust või tegelikult ei pea üldse?
Mina arvan, siin ongi nüüd kaks võimalust, et kas on siis traditsiooniline trükkimine siis offset tehnoloogial või digitrükk, et tegelikult on väga palju rohkem võimalusi ei ole, et muidugi siin kohal tuleb nagu eristada seda, et kas tegemist on paberile trükitud asjadega või tegemist on siis ütleme T-särkide, kruuside ja muusiuksega, et kindlasti kui me võtame täna trükikodadest räägime, siis need on ettevõtted, kes toodavad siis paberile, trükivad paberile, et tõesti meilt on ka küsitud T-särke ja vist isegi jalgratta sadulale trükkimist, et Hollandist. Mm-hmm. Kui suures see kogus oli väga suur, vist, kas 15 000 sadulat ümneksukest.
Wow.
Aga ikkagi, et trükikoda on see, kes trükib paperi peale ja ütleme siis, kõik see muu on läheb teistele ettevõtetele ikkagi.
Selge, väga hea. Nüüd jõuame taaskord hinna juurde või ringiga tagasi, et kuidas tellida nii, et hind oleks optimaalne? Mm. Üks asi tõesti oli see, et rääkisime sellest, et see formaat, erikuline formaat tõenäoliselt seda efekti ei anna, mida arvatakse, et see on nagu see koht, kus saaks nagu optimeerida, aga mis need võimalused veel on?
Kindlasti, mida ma näen väga palju on see, et inimesed näiteks tellivad visiitkaarte. See visiitkaart on lihtsalt üks väga lihtne näide, aga seda võib ülekanda ükskõik kuhu mujalega ja tellitakse näiteks ütleme 100 visiitkaarti ja tegelikult mida nagu selle juures ei mõelda seda, et ütleme, et need 100 visiitkaarti maksad 200 eurot, siis tõesti ütleme 500 visiitkaarti võib maksta 250 eurot. Et pigem on ühe korraga mõtekas rohkem tellida. Isegi kui me räägime digitrükist, et lõppkokkuvõttes ikkagi see lisanduva 100 või 200 või isegi 300 tootmine on niivõrd marginaalne lisakulu, et kokkuvõttes on lihtsam ühe korra aastas tellida kui iga kuu.
Absoluutselt.
Et see on väga suur kulude kokkuvaid, et tegelikult mõelda reaalselt välja, et kui palju siis ütleme ükskõik, millised trükist on vaja ja siis reaalselt tellida siis natukene võib-olla isegi rohkem. Et tavaliselt see juurde tootmine, et see ei ole nii, et see juurde tootmine tähendab on sama kallis kui siis see esialgne tootmine üleüldiselt. Et kindlasti see on väga suur kokkuvaid.
Okei, väga hea soovitus. Midagi veel?
Ja ma arvan, et soovitus oleks ka see, et mõelda nagu hoolega läbi, et mis on selle trükis eesmärk, et ja siin kohal see sama see pitsateema, et ei ole mõtet liiga palju neid asju korraga panna, lisaefekte ja tihti ongi see, et efekt see trükise loomiseks võib-olla rohkem panustada siis rohkem vaeva näha siis selle toote või siis selle trükise välja töötamisega. Et ma arvan, et kokkuvõttes selle peale tõesti natuke rohkem aega panustada, lõppkokkuvõttes tuleb ikkagi soodsam. Ja see trükise nii-öelda see tulemus või mis kuhu see või siis selle reklaamiefekt on kindlasti suurem.
Ehk siis, et ma ei pea kasutama eri kuju, erinevaid papereid ja siis veel paari kolme lisaefekti.
Kindlasti mitte, kindlasti mitte. Ja teine asi, mis kindlasti ütleme siis eelarve, et oleks eelarvele, trükkis eelarve oleks liiga suur on see, et võtta selle peale aega. Et tegelikult trükkiste tootmine ei ole päris see, et printerist sama nagu või võrdväärsustatud sellega, et printerist mõne paberi välja laskmisega ikkagi, et see võtab aega ja samamoodi just selle toote välja töötamine, et mitte see, et nüüd ühel päeval teen selle kujunduse valmis ja järgmisel päeval hommikuks on seda juba vaja, et see kiirustamisega tavaliselt kulu küll jääb samaks, aga see tulemus on lihtsalt ei ole saanud.
Ja. Aga avalda nüüd saladus, mis te teete selle ajaga? Tulevad teile failid sisse, kuhu teie aeg kulub? Mis see teie protsess seal on siis?
Kindlasti esimene asi, mida me teeme, on see, et me kontrollime failid üle väga põhjalikult.
Selge.
Ja tavaliselt kuhu väga palju aega kulub, ongi see, et me kontrollime failid üle ja anname siis tagasisidet, et kuskil midagi on valesti. Üldiselt meie ikkagi töötame nii, et me ei lähe ise edasi ilma siis kliendikinnitust või siis kliendikinnitust ootamata, et ikkagi me anname võimaluse inimesel neid vigu parandada või siis kinnitada ära, et jah, okei, need on okei, et pole probleemi. Tavaliselt ma ütlen, et selle peale kulub umbes 25% sellest ajast, millal see nii-öelda alates sellest tellimusest kuni siis kliendile kohale toimetamisega. Tavaliselt siis järgmine protsess ongi trükkimine, mis võtab, noh, tavaliselt ikka sellega peab arvestama, et see võtab päeva aega, et küll on siin kuivamised ja muud sellised asjad ja kindlasti nagu sellest, seda peab mõistma, et trükkikoda ei tööta nii, et tellimus tuleb ja kohe hakatakse seda tegema, et masinad ootavad, et ma arvan, et enamus trükkikodas ikkagi töötab nii, et neil on masinad hõivatud nagu mingisuguse 2-3-4 võibolla isegi nädala, et tegelikult võibolla see näitabki hea trükkikoda, kellel on ütleme siis tootmisajad pikad, mis siis nagu näitab, et inimesed aksepteerivad seda aega ja on nõus seda ootama, et järelikult seal peab neid head tulema. Et ja pärast seda trükkimis siis ongi järeltöötlus, mis siis tavaliselt toimub sõltuvalt siis jah, tõesti hooajast samal päeval tavaliselt mitte, aga enamasti järgmisel päeval või ülejärgmisel päeval ja kui kogust on suured, siis see tõesti võib kesta nädal või kaks, aga väikeste koguste puhul 4-5 päev on täiesti siuke mõistlik.
Järeltöötlus on midagi, mida tehakse masinatega või käsitsi?
See sõltub tootest täiesti, aga üldiselt ikkagi masinatega.
Aga see tähendab siis seda, et selleks, et järeltöötlusesse läheks, peab asi olema korralikult kuivanud, ja. Et sul see värv nagu kiirustamisest laiali ei lähe.
Ja täpselt, et see värv ikkagi sõltuvalt ütleme paperist ja muudest nagu faili, kui palju on seal pilte ja kui intensiivsed need pildid on, siis ikkagi peaks arvestama, et värvid ja see kuivamisaeg on 24 tundi vähemalt.
Okei. Okay.
Et tihti ongi see, et ei lasta siis ütlema ka trükkikoda kliendi survel, siis hakkab neid asju töötlema varem ja lõptulemus on see, et värve ei ole kuivand ja see määrib tegelikult kogu selle trükis ära ja lõptulemus tõesti ei ole ja siis ei ole keegi õnnelik, aga et tavaliselt kuna faili tegedakse hiljaks, siis see on siuke, kus ma ütlen, mitte päris igapäevane stsenaarium, aga ikkagi suhteliselt levinud, et tähtajad tulevad ja aga samas nagu ütleme, et värvid pole kuivand ja lõpuks on siuke määrdunud ja mitte tõesti ilus trükis.
Kui paljudel kordadel juhtub seda, et te ütlete, et failides on mingi jama tehk ümber? Mis see on? On see pool, on see veerand, on see 5%? Mis
ma arvan, et see on 95%.
95%?
Jah. Tõesti. Ja see trend on üha, ütleme, kasvav, et tegelikult...
Kas te liiga nõudlikud siis või?
Ei ole, absoluutselt. See on täiesti vale arusaam sellest, et me oleme liiga nõudlikud, et pigem me just tahame head tulemus saada. Et tegelikult tõesti trükkikojal ei ole vahet, et meie võime trükkida, aga niimoodi, et need failid on täiesti vigased. Et tõesti ei ole vahet ja lähevad nendest masinatest läbi ja meie sellest ei võida mitte midagi. Pigem on see ikkagi see, et see lõpp, et klient oleks õnnelik või et see tulemus oleks hea. Et ja see on see, et miks seda nii palju trükkikojad, ma arvan, et see on täiesti tavaline kõikide trükkikojade juures, et lihtsalt hilisemaid vaidlusi vältida, selleks nii-öelda antakse tagasi.
Okei, sa ütled, 95% juhtudest annad tagasi seda, et teie failides oli mingi jama. Kui paljudel kordadel sul sellest öeldakse, et jah, me teeme nad ümber ja kui paljudel kordadel öeldakse, et tõstame käed üles, meil ei olnud paremaid pilte, meil ei olnud paremat resolutsiooni, lihtsalt laseme minna?
Ma arvan, et võiks selle 95% pooleks jagada. Et ja tõesti tegelikult nii ongi, et noh, ütleme nii, et meie toome kindlasti taha trükikoda otsustada ise, et kas see viga on väike või see viga on suur. Et meil ei ole nagu õigust selleks, et meie otsustame seda, et kindlasti, mis meie jaoks võib väike olla, võib kellegi teise jaoks tund väga suur viga olla. Ja see tõttu touuaks aga kõige väiksemad vead välja ja tihti ongi see, et kinnitatakse ära, et jah, et see on nii pisike viga, et pole probleemi, et tehke ära. Vahel on ka see, et me saame ise aidata siis nii-öelda kliente ja neid pisivigu parandada. Kindlasti me teeme seda, aga taaskord on see, et siis on nagu ütleme, klient on see või siis see tellija peab ise kinnitama selle lõpuks ära, sest et noh, paratamatult trükiga ta ei saa võtta vastutust, kui ta on neid faile muutnud. Et ühtepidi see on nagu hea tegu, et meie tahame head teha, aga teistpidi, kui sellest nagu mingisugune probleem pärast tuleb, siis on nagu, et ütleme siis, see ei ole ka nagu päris see olukord, kuhu siis ütleme trükise tellimisega siis see trükikoda tahaks jõuda.
Mul on siit kohe kaks küsimust. Te teete hästi palju Skandinaaviasse.
Ja.
Kas, ja samas teete palju Eestisse ka. Kas on näha mingit kvaliteedi vahet Skandinaavia versus Eesti?
Tegelikult mitte. Mina arvan, et see on üleüldine trend, et trükise kujundamist võetakse kui mingisugust väga lihtsat ja sellest mõnes mõttes võib-olla labast kujundustööd. Et tegelikult see ei ole päris nii, et ma olen käinud mõnes Skandinaavia tõesti juhtives reklaamibüroos ja kus ütleme siis nagu trükiste kujundamisega tegelevad inimesed, kes on seda aastakümneid teinud. Ja tegelikult see kujundamine ja nende paperite ja mõistmine, see on väga suur kunst. Ja ma ütleks, et see on lihtsalt üha levinum trend, et inimest ei süvene piisavalt palju sellesse kujundamisse.
Ja mu teine küsimus sellega seotud on see, et kas teil on mingi tehniline programm või imevidin, mille järgi teie neid vigu nagu paremini näete kui kujundajad?
Jaa, muidugi, selleks on tegelikult teitsa programmid, et meie laseme selle faili lihtsalt programmist läbi ja me saame nii-öelda need vead jätad. Ja siis tavaliselt meie töö ongi see, et me tõlgendame need vead siis ütleme inimkeelde ja siis tavaliselt toome need kliendile välja ja siis laseme temal otsustada, et mis siis edasi teha.
Okei, selge, väga, väga põnev igal juhul. Aga nüüd jõudsimegi tegelikult ajafaktorini, et aga mis on siis, mida teha siis, kui on väga kiire? Mis su parim soovitus on? Ja ongi see olukord, et näed, nagu ikka, no, täna said failid valmis, homme hommikul on vaja. Lasen koduskoopiumasinast välja või?
Mina arvan, see trükikoja sisene põhinäli on see, et klient tuleb failidega ütleb, et trükised oli eile vaja.
Seda ka.
Et homme hommikul on isegi päris hea versioon selles
suhtes. Okei. Okay.
aga mina arvan, et sellisele hetkel ei tohiks emotsioonide põhjal seda otsust vastu võtta. Sest et on küll kiire, aga tihti selle nii-öelda tagant pushimine lõpeb sellega, et ütleme tavaselt kampaaniatega on seda niisugune põhiprobleem, et võib-olla on lihtsam kampaaniat edasi lükata, tõesti. Sest et isegi kui, noh, ütleme ka trükikoja seisukohast, et iga üks tahab tööd teha ja seda tööd vastu võtta ja klienti aidata ja tõesti võib-olla siis, noh, see ongi nagu mingi ime läbi realistlik, et see töö saab siis nii-öelda selle kõige kiirema tähtajaga valmis. Aga siin on nii palju erinevaid lisafaktoreid, mida mitte keegi ei suuda ette näha. Ja kui üks nendest siis nii-öelda välja tuleb ja tõesti midagi läheb valesti, siis puudub igasugune nii-öelda ajapuffer ja tegelikult kogu see töö on rikutud, keegi ei ole rahul ja trükisest enam kasu ei ole, sest kampaania juba ammu käib ja et isegi kui on kiire, siis tuleks korraks aeg maha võtta.
Ütleme nii, et kampaaniat saan edasi lükata. Ma ei saa lükata edasi homme algavat messi.
Jaa, absoluutselt. Ma arvan, et selles suhtes, kui need kogused ei ole tõesti väga suured, siis digitrükk on see, mis on alati nagu, ütleme, kiirem just sellepärast, et noh, see puudub tegelikult kuivamisaeg. Aga noh, siin tuleb arvestada sellega, et need digitrükki tootmisvõimalused on piiratud. Aga noh, põhimõtteliselt ma arvan, et siukestel juhtudel on esimene soovitus oleks tõesti, et teha seda digitrükis, kui see on võimalik, ütleme siis sõltuvalt tootest. Aga noh, ütleme, et siin on taaskord, et kui tegemist on mingi keerukama tööga, siis tegelikult siukest ühe päevast tähtaega oodata on tõesti väga optimistlik. Ja mitte, ma ei ütleks nagu seda sellepärast, et keegi ei tahaks teha, vaid pigem on see asi selles, et isegi kui trükikoda tahab teha, siis neid vigu võib juhtuda ja lõptulemused tõesti, et see keegi ei ole sellega rahul.
Mm-hmm. Selge. Kui nüüd veel viimased õpetussõnad turundajatele, et tuleb trükis kohale, mille järgi ma saan aru, et on hästi tehtud ja mille järgi ma ei saa? Et mis on need, ütleme nii, et kui ma vaatan nagu professionaalide poole pealt, siis professionaalidel on alati mingi oma silmavaade, et nemad oskavad öelda, et, no, et nagu see värvid on või mitte, aga kui me vaatame sellise nagu tava inimese poolt, et kust see kvaliteedi piir läheb?
Mina arvan seda, et me oleme jõudnud sellesse punkti trükikodadega, et kvaliteet ei ole üle üldises mõistes nagu enam kellegi jaoks probleem. Et trükkida ilusaid trükiseid ei ole nagu kellelgi raske. Et pigem ma vaataks teisi nüansse nagu pakkimine, et kindlasti peab see olema väga korrektselt pakitud, et see on koht, kus ütleme siis, olen väga palju nagu tagasiselt kuulnud, et see tegelikult on tähtis, kuidas see toode on pakitud, et kas või sellest, et kuidas see säilib, ütleme, transport, kõik muu selline, aga ja teine asja ongi siis järeltöötlus, kui me räägime köitmisest, siis see köitekvaliteet kindlasti ei tohi värv kõikuda, nagu ütleme, et trükised peavad kõik olema nii see esimene, mida kastist välja võtad, kui ka viimane, need peavad olema ühesugused. Aga samas, kui nagu vaadata, kindlasti ei tohiks esimese asjana kohe trükikoda hukka mõista sellepärast, et kui mõni pilt on tõesti tume või on liiga hele või toonid on valed või need, mis mitte need, mis ekraani peal nähti, et see on tavaline, millega eksitakse, et enamasti on see ikkagi kujunduses kinni, et kas pildid on tumedad või eledad, et trükitakse ikkagi selle järgi, millised need failid on ja ma arvan, et kõik enamasti trükivad kõik seda. Ja kust tavaliselt see möödarääkivus tuleb, ongi see, et inimestel ei ole nende nii-öelda, kust vaadatakse faile arvutist, arvutiekraanid ei ole kalibreeritud. Et see on tegelikult omaette kunst ja selleks, et siis näha seda ekraanil samamoodi nagu siis see paperil tuleb, siis tegelikult selleks peab olema tõesti nagu hea ekraan ja noh, ütleme siis kujundaja arvuti ekraan.
Selge, see on väga hea soovitus. Ja nüüd mul sulle lõpuks.
Ma lisan ühes veel.
Jaa, palun.
Ja teine asja on see, et vaadata trükiseid loomuliku valguse käes. Loomulik valgus siis ütleme täiesti suuke toavalgus, et ei ole mõte, et kuskil lambi all neid hakata vaatama, et see ja siis öelda, et midagi on ele või tume, et ikkagi kas või vaadata akna kõrval midagi suukest, et see on see õigem koht, kus siis nii-öelda vaadata neid.
Selge, väga head soovitused. Ja lõpuküsimus mul tegelikult natuke teisest valdkonnast, et me tavaselt traditsiooniliselt räägime Eesti riigi turundamisest siin viimaste kümnete saadetega juba. Et mis sa arvad, kuidas Eesti riigi turundamisel võiks trükiseid paremini ära kasutada?
Ma arvan, et üleüldiselt siis nii-öelda trükiste mõistes on ikkagi asjad täpselt samamoodi nagu üleüldiselt siis Eestis, et leidlikkus ja innovaatilisus. Et panustada väga palju sellesse tootearendusse või siis selle trükise selle toote või trüki tootearendusse ja väljatöötamisse ja just luua siis nagu neid efekte, leidlikke lahendusi, mis siis nii-öelda tõesti tekitab üks, et sa võtad selle trükise kätte ja sul on vau, kui kift see on, et see on see, mis tegelikult alati inimestel siis nii-öelda naru suule toob ja see on see, millel nagu mina arvan, et peaks panustama.